Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje.
Sati i 5 minuta, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Svima koji danas slave Svetog Nikolu, želimo srećnu slavu, a evo, Sveti Nikola je početak sezone novogodišnjih i božićnih praznika, sezone kada trošimo koliko možemo, kada trošimo i ono što imamo i ono što nemamo, tako da i ovo je možda dobra prilika da otvorimo temu o zaštiti potrošača i o pravima potrošača. Tema o kojoj se na sreću relativno često govori u medijima, budući da nas se tiče svih, ali tema koja dosta brzo se razvija, dosta novih stvari se dešava, usvajaju se novi zakoni, novi pravilnici i jako je korisno poznavati koja su tačno vaša prava, budući da svako od nas, barem jednomesečno, ako ne i češće, dođe u neku situaciju da su njegova prava povređena, pa makar to bio loše vraćen kusur ili nešto drugo. Danas razgovaramo o zaštiti prava potrošača, razgovaramo o tome gde se ona najčešće krše, kome se žaliti, kako se žaliti, kako prepoznati da su vaša prava ugrožena. Gosti naše večerašnje emisije, predsjednik Republičke unije potrošača, Denis Perinčić. Denise, dobroveče.
Dobroveče.
I iz Centra za novu politiku, Aleksandar Zavišić. Aleksandar, zdravo.
Dobroveče vama i vašim slušalcima.
Pokušat ćemo da se dotaknemo raznih aspekata ove teme, dakle govorit ćemo o svemu od obeležavanja prehrambenih proizvoda do telekomunikacija. Hajde za početak da kažemo zašto država žuri da svega dve godine od donošenja relativno modernog zakona o zaštiti potrošača 2011. Donese novi zakon, budući da veliki broj drugih zakona važnih iz evrointegracije čeka na redu u Skupštini. Zašto se toliko pažnje pridaje ovom zakonu? Za potrošače to je svakako dobra vest, ali u čemu je razlika između starog i novog zakona i da li zaista dobijamo veće prava?
Pa, prema novom zakonu, o nacrtu zakona o zaštiti potrošača, predviđene su daleko dublja i šira ovlašćenja ključnog organa za zaštitu potrošača u sferi zaštite potrošača, to je tržišna inspekcija. Naime, novim važećim zakonom zaštiti potrošača nadležnosti tržišne inspekcije su simbolična. Tamo zakon kaže da tržišna inspekcija proverava da li trgovac nešto čini dobro ili loše, te u tom smislu nema dijapazon mogućnosti da zaista privoli potrošača na trgovca, znači da ispravno postupa prema potrošačima. Dakako, tržišna inspekcija je najbitnija, budući da je tržišna inspekcija onaj prvi organ koji na prvu loptu i u najkraćem roku može i trebalo bi da reguliše datu spornu situaciju između trgovca i potrošača.
Kod tržišne inspekcije, dakle, koliko je ona dobro opremljena, realno gledano? Dakle, često smo mogli da čujemo kako nema dovoljnog broja inspektora i tako dalje.
Znate kako, sigurno da broj transakcija na dnevnom nivou iz razno raznih oblasti koje se odvija ne korespondira sa brojem inspektora jeli, na lokalu. U tom smislu sigurno da je konstantno broj inspektora koji treba da izađe i nešto interveniše daleko manje od onog poželjnog. Međutim, eto, samo sam želeo da naglasim pre nego što odemo malo ozbiljnije teme koju ste već pokrenuli, da je takođe razlog za donošenje novog zakona i to da se on upodobi u potpunosti sa važećim pravom Evropske unije, znači sa direktivama iz te oblasti, budući da nije baš u potpunosti usaglašeno. Takođe, neke su problemi u praksi uočeni koje bi novi zakon mogao da ispravi, to je bio motiv za donošenje novog zakona. I ima jedan malo prozaičan razlog, nekako koji se meni u nekom dosadašnjem iskustvu pokazao kao, ajde da kažemo, verovatno jedan manje važan razlog, ali opet stoji, to je da, znate, kad dođe neka nova ekipa ministarstva nadležna iz bilo kog resora,
Vole da piše zakone,
to je nekako kod nas postalo ovako već prepoznatljiv stil
vladanja. Denise, pročitao sam u jednom novinskom članku, ne znam koliko je to pojednostavljivanje ili nije, da zakon iz 2011. jako dobar, trgovci su našli način, našli su toliko rupa u njemu da je lakše napisati novi nego zakrpiti te rupe. Da li je to tačna observacija?
Pa tu ste delimično u pravu. Ja moram da ukažem na neke stvari koje su u novom zakonu lošije urađene nego u prethodnom. Naime, zakon iz 2005. godine je zbilja davao veća ovlašćenja tržišnoj inspekciji, koja je kao takva mogla da neispravan proizvod ukloni sa tržišta, i naročito ako je on nebezbedan i ako on ne funkcioniše. Šta to znači? Ako ga trgovac u garantnom roku ne opravi, odnosno serviser. Danas takvih ovlašćenja tržišna inspekcija nema, već morate ići na sud, a to je jako komplikovan postupak zbog taksi, zbog stručnosti.
Da li se to dešava uopšte, da neko za običnu, ne znam, veš mašinu tuži prodavca?
Pa vidite, naravno da se događa, ali to su sporovi u kojima se vrlo sporo sudi zbog velikog broja postupaka pred sudovima.
I kojih obično dobije?
Pa da vam kažem, zavisno od dokaza kojima se raspolaže, ali ja bih upravo na ovom mestu želeo da ukažem na jednu vrlo važnu stvar koju sam ja, eto, sticam okolnosti u svom magistarskom radu istraživao, koji je nosio naziv Sistem pravne zaštite potrošača, a i iskustveno radeći sa potrošačima i čak i inspekcijskim organima i drugim državnim organima, recimo tužiocima, sudijama, došao sam do saznanja da jednu elementarnu stvar, nažalost, mnogi ne poznaju. Ne prave razliku između kupca i potrošača. Pa ako mi dozvolite da to postavimo kao temelj ovog razgovora, da bismo uopšte mogli da shvatimo smisao cele priče.
Da, ja moram priznati da ne razlikujem.
Eto, sad ću vam ja pokušati tu razliku da razotkrijem. Kupac je neko ko je učesnik obligacionog odnosa, a zakon iz obligacionog odnosima donet je 78. godine, i tu je tradicionalno da kupac mora da pregleda proizvod koji kupuje, i tu imate vidljive i skrivene mane, ali on ima puno svojih obaveza koje ako ne koristi na vreme, onda gubi rokove, to su prekluzivni rokovi, i njegov položaj je isključivo vezan za zaštitu putem obligacionog prava ugovora koji je on potpisao. Zato vi danas imate da banke kažu pacta sunt servanda. Kupac se obavezao zašto si potpisao ugovor. A tipski ugovori su često takvo smišljeni da jedan dobar pravnik ne može da shvati značaj ugovorne odredbe, ali na brzinu, a vi ga tamo sklapate na brzinu. Zato i pravo pokajanja je uvedeno u pravne sisteme i tako dalje.
Zanimljivo,
S druge strane, samo da vam objasnim, potrošač kao termin u Evropi praktično nastaje posle jednog događaja koji se desio u Evropi, to je kontragen, jedan lek koji su u Nemačkoj 70-ih, 80-ih godina trudnice uzimale i on je izazvao revoluciju, jer je 25.000 najmanje trudnica koristeći taj lek u prva tri meseca trudnoće, imalo posledicu da su rođena deca sa deformitetom. I postavilo se pitanje, da li vi nekome smete da date bilo kakav proizvod, a da ga prethodno ne upozorite na rizik kojime će biti izložen i posledice toga. Zato je pravo informisanja potrošača u fokus stavilo obavezu informisanja od strane trgovaca i davaoca usluga. I zato je to pravo informisanja i obaveza informisanja centralno pitanje i današnjeg
dakle,
zakona.
Dakle, potrošač je kolektiv.
Potrošač je neko ko mora da bude, on je laik, on mora biti informisan o proizvodu ili usluzi koja se nudi i svim rizicima. Zato imate obmanjujuća propuštanja i obmanjujuće radnje. Kad vi kažete, ono, svaki ciganin hvali svoga konja, daje svojstva proizvodu koji nema. Posledica toga je donošenje direktive 85.374, koja je direktno zahtevala informisanje potrošača kao uslov validnosti ugovora. Kasnije je to prevedeno i direktivom obuhvaćeno 1999-34 koja se odnosila na poljoprivredne proizvode zbog bolesti onih ludih krava koja je tad nastupila i mi danas imamo da je potrošač zaštićen objektivnim pravom, a ne samo ugovorom. Država njemu mora da garantuje da je proizvod koji se kupuje ispravan, bezbednosno, da nema opasnosti po život i zdravlje ljudi i da mu nije ugrožen ekonomski interes. I još da dodam da je država tu zaštitu podigla ne samo i na osnovu objektivnog prava, nego na još veću razinu, a to je ustavno pravo. Član 90 štiti potrošača, ne kupca, od nesavesnih aktivnosti trgovaca i davaoca usluge. Znači, svi trgovci i davaoci usluge moraju biti pod strogim monitoringom države, a to ja se, izvinjavam, potpuno se slažem sa kolegom, nije samo u pitanju inspekcijski nadzor, jer je regulacija tržišta složen mehanizam koji ćemo mi zajedno vama u ovoj emisiji dočarati kako bi trebalo da bude delege ferenda, što bi rekle kolege. Znači, kako treba urediti jedan sistem na jedan celoviti pravni način.
Odlično. Evo sad smo teorijski potkovani i spomenuli ste nešto što su rekli ste nepravične klauzule u ugovorima.
Tako.
Kako se može odrediti pravno, dakle šta je nepravična klauzula, budući da nepravičnost nije egzaktan termin. Dakle, da li je uopšte moguće precizno definisati šta je fair poslovna praksa, a šta nije fair poslovna praksa?
Pa znate kako iskustvo upravo Evropske unije na koje se uvek pozivamo, ne samo Evropske unije i šire, je već isprofilisalo i izdiferenciralo mnoga postupanja jeli, prilikom zaključivanja ugovora koji se imaju smatrati nepravičnim ugovornim odredbama. U tom smislu i naš zakon poznaje poseban deo, sadrži poseban deo koji reguliše nepravične ugovorne odredbe. Tako. Na primjer, on čak i da navodi neke situacije kao što su isključenje ili ograničenje odgovornosti trgovca za slučaj telesne povrede potrošača. Znači, ne sme se to ugovarati. Znate, ono, kao mi ne odgovaramo. Znate, to je onaj najčešći deo da istaknu i kažu mi ne odgovaramo, a zapravo zakon kaže da pravni okvir kaže da u takvom slučaju je on bi trebalo da odgovarate. Su to zapravo nekakva upozorenja, bilo na proizvodu, bilo u nekoj prostoriji koja zapravo nemaju pravnu valjanost, odnosno ništave su, što bi se reklo pravnički. Također, ograničenje obaveze trgovca da izvrši obaveze koje je u njegovo ime za njegov račun preuzeo punomoćnik, isključenje prava potrošača da pokrenu sudski postupak, to su već neke drastične zaista ugovorne odredbe koje su protivustavne čak šta više, ne samo protivzakonite i tako dalje i tako dalje. Naravno, nešto što je nas u sferi ne nepravičnih trgovina, nego više da kažemo možda jednog na nekoj sivoj zoni bile bi ona sitna slova u ugovorima koja često ljudi niti dobro vide niti onda imaju volju da pročitaju.
Da li često se zec upravo tu krije? Da li je to uopšte moguće regulisati?
Da postoji dobra volja, sigurno da bi moglo da se to reguliše i sankcioniše u svakom slučaju. Međutim, opet, toliko je obiman pravni promet i svakodnevnost transakcija da je teško sagledati. Međutim, kažem, eto, već postoji jedno nagomilano iskustvo koje je i u našem zakonu, a to je ništa drugo nego iz europske prakse i direktiva već preuzeto kod nas, zaista daje listu, znači enumeriše šta je to što se smatra nepravičnom ugovornom odredbom.
Mi ćemo završiti emisiju. U posljednjih 10 minuta ćemo čuti ideje stručne javnosti kako bolje urediti ovu oblast, ali ja bih ovaj srednji deo posvetio konkretnim primjerima.
Samo jedna rečenica. Znači, nepravične ugovorne odredbe, zapravo možda je naziv malo i, što bi rekli Amerikanci, misleading, upućuje na pogrešan zaključak. Jeli? Znači, ne radi se o nepravičnim ugovornim odredbama. To, da kažemo, zvuči ovako malo benigno. Radi se uglavnom o protivzakonitim ili čak protivustavnim, kao što sam već rekao, ugovornim odredbama. Te u tom smislu, ako je nešto protivustavno i protivzakonito, nazvati se nepravičnim je daleko, da kažemo, medveđa usluga potrošačima i ostvarivanju njihovog prava, jer ako je nešto čak protivzakonito i možda protivustavno u određenim slučajevima, ne da nije nepravično, nego je i više od toga, znači protivzakonito. Te u tom smislu je možda tu malo urađena i medveđa usluga našim propisima.
E sad, blic pitanje za obojicu. U kojoj oblasti biste rekli trgovine i usluga da se najčešće krše prava potrošača?
Pa ja mislim da se prava potrošača najviše krše tamo gde su i potrošači najinferiorni. To su elektronske komunikacije, znači to su ugovori u kojima jači tlači i nameće apsolutno svoju poslovnu praksu.
Šta podrazumete po tim sve?
Po tim podrazumevamo da prvo provera potrošnje utrošenih impulsa. Kako će to raditi? Ja mogu da vas obavestim da je do 2010. godine Direkcija za mere i dragocene metale bila nadležna, inače to je bilo regulisano zakonom o metrologiji, zakonom o merama. Međutim, vi danas, apsolutno, posle gubljenja te nadležnosti, vi imate da svaki operator mobilne telefonije sam zaračunava i danas imate
neverovatno... Bez ikakve kontrole.
Bez ikakve kontrole i to svi oni znaju. I još jednu stvar koju ćete sada, eto, novu saznati, da ste do 2010. godine imali obračun na sekundu. Znači, svaki sekund je značio kraj impulsa. Vi do sada imate od 2010. novu metodologiju obračuna za okruživanje na minut. Da. Sad vi vidite koliko ste vi
dakle, razgovor započeti. Od 10 sekundi je isti kao razgovor od 59 sekundi.
Tako je, ili od 61 je kao 120. Dva. Znači, to vam je metodologija koja tim operatorima donosi veliki novac, a s druge strane, to je ta nesrazmera u obavezama potrošača.
Dobro, da znam više, da ne želim kada pravim razgovore, mogu da pričam.
Pa naravno, da vam kažem, suština je u tome što standardi koji organizacija, Međunarodna organizacija za standardizaciju propisuje i koji bi trebali da budu implementirani u Srbiji u svim oblastima, ISO standardi, oni vam omogućavaju da vi imate odgovarajuće dokumentovane procedure. I kada ste vi danas pričali 2 minuta i 23 sekunde sa nekim telefonom, da se vama apsolutno taj podatak može zadržati, proveriti i da vi sutra u računu znate stvarni vaš tajming. Vi imate na telefonu, tako ja sam imao te slučaje sa potrošačima, da su ljudi imali određenu potrošnju na svom telefonu, a sasvim drugačiju potrošnju obračunato kod operatora mobilne telefonije. To je jedan veliki problem i nemogućnost da ih neko kontroliše, što je mnogo lošije nego po starom zakonu o zaštiti potrošača.
E sad, prema što čujemo Aleksandrovo mišljenje, šta još podrazumijete pod telekomunikacijama? Dakle, da li internet i...
Naravno, pa to su vam sve usluge u tom saobraćaju, naročito usluge u roamingu, ali moram da kažem, pošto smo malo krenuli prebrzo, vidite, to predugovorno informisanje je ključni momenat. I član 16 sadašnjeg zakona o zaštiti potrošača nam daje savršenu pravnu zaštitu. Zato što kad vi izvršite reklamaciju, vidite da trgovci nemaju dokaz da su vas o roamingu, o svim tim stvarima obavestili, ali pošto potrošači ne znaju svoja prava, ne znaju ni kako da ih upotrebe. Mm-hmm. I oni na to računaju i zato mi imamo ovo beznađe u kome se nalazimo. Slaba regulatorna tela, namerno koristim regulatorna tela, ne inspekciju, jer uvaženi kolega se fokusirao na inspekciju kao tradicionalno najznačajniji oblik zaštite potrošača, ali ja sam baš u tom mom radu pokušao da objasnim.
Preventivno.
Ne samo to, mnogo je značajnije da imate regulatorno telo, to ću vam ako mi dozvolite kasnije izložiti, ali ovde je vrlo važno predugovorno informisanje i znanje potrošača da ako nije predugovorno informisan može da raskine ugovor i da trgovac je dužan pred inspekcijom i pred određenim prekršajnim sudom da odgovara za prijedni prekršaj da je zaprećena kazna od 300.000 do 2 miliona dinara. A oni nemaju sistem dokaza da su vas predugovorno informisali i to je slaba tačka trgovaca koju niko ne koristi.
Aleksandre, šta je, da li biste se vi složili telekomunikacije, mobilne komunikacije ili mislite da postoji neka oblast da su još ugroženija prava potrošača?
Pa evo, da se nadovežem na ovo što je kolega Denis već pomenuo u vezi sa mobilnim obračunavanjem razgovora, konkretan savjet potrošačima, znači ukoliko imate kratak razgovor, nemojte ga obaviti za 20 sekundi, možete za 59 sekundi to da obavite. Ukoliko je malo duži, gledajte da se uklopite u minuti 59 sekundi, ukoliko je malo duži u 2 minuta i 59 sekundi, znači gledajte da do 59. sekunde svakog započetog minuta završite razgovor kako biste
jeftinije prošli.
I kako biste uštedili,
da.
Jeste, to je jedan, što bi se reklo, tip za uštedu i za racionalno ponašanje.
Moja starija Nokia umela da bipne na kraju minuta, to je zanimljivo. To nisam, na Androidu vjerojatno postoje aplikacija. Da.
Mnogi modeli telefona i imaju onaj sat, štopericu koja zapravo vidi se, ako malo samo odmaknete vidite koje vam je vreme razgovora u toku.
Dakle, sektor gde se najviše krše prava?
Tako je, ajde da kažemo, jeste telekomunikacije zbog kolosalnosti jedne ugovorne strane i da kažemo sićušnosti druge ugovorne strane. Ne, apsolutno se slažem, to rekao bi kao jedan problem je u smislu i jedan odsustvo jedne, da kažemo, ljudske komunikacije, gde vi zapravo ni nemate uopšte lice neko, nego imate isturene neke mašine, telefonske neke, razumete, ono, muziku neku gde slušate ovaj, gde vam se obraća neka sekretarica automatska, gde nemate živog čoveka, imate neki mail gde šaljete u crnu rupu, nemate nikakvo ime i prezime kad vam odgovore, znate, znači prosto oni znaju sve o vama, a vi malo znate njima, to jest nemate da kažemo lice sa imenom i prezimenom nadležno da rešava po vašoj reklamaciji ili nekom prigovoru. U tom smislu je
takođe. Da li je regulisano koliko mora da postoji pravih živih operatera koji se javljaju? Znam da neke službe imaju to relativno dobro organizovano, neke ne. Mislim, neke kompanije u stvari.
Pa jeste, zakon baš o zaštiti potrošača nalaže, da kažemo, pružaocima usluga od opšteg ekonomskog interesa, kakvi su, eto, znači, distributeri, odnosno pružaoci usluga snabdevanja gasom, strujom, jeli, i ovi drugi veliki sistemi, znači da obezbede takve linije, ali kažem, iskustvo potrošača je da često to zapravo neka automatska sekretarica gde nemate živog čoveka, da kažemo, i u novom nacrtu, znači u nacrtu zakona je naglašeno da takav razgovor trebalo bi da bude besplatan ili barem po ceni lokalnog poziva. Da bi to bila najbolja praksa da se da kažemo taj odnos dispariteta u veličini dve ugovorne strane.
Evo jedno konkretno pitanje.
Nekako izbalansira.
Moj internet provider mi je nekoliko puta sukcesivno meni i mojim prijateljima povećavao bez obaveštenja protok po istoj ceni. Dakle, kako se internet standardi unapređuju, tako on svakih 2-3 godine duplira brzinu po istoj ceni. Pri čemu ja ni u jednom momentu nisam bio u mogućnosti da promenim ugovor i možda zadržim istu brzinu po nižoj ceni. Ja također sam bio u prilici da mi banka da dozvoljeni minus, iako sam rekao da ga ne želim. I navela me da potrošim, mislim, navela me, ja sam ga sam potrošio, ali da potrošim taj novac koji nisam želeo da potrošim. Dakle, to je jedna specifična vrsta.
Apsolutno interesantno, apsolutno interesantno. Vidite, dobro, ovaj prvi primjer u vezi telekomunikacija, hajde da budemo pravi. Živimo u vreme, u digitalnoj eri, što bi se reklo, u neprestanim tehnološkim inovacijama i dostignućima, gde se stvari stvarno brzo smenjuju, te u tom smislu nekako, hajde, ne možemo baš taj primer kad vam daju veću brzinu ali s druge strane trebalo bi otvoriti i mogućnost jeste da ostanete pri kraćim brzinama, mada ukoliko se menja oprema, onda više te manje brzine i otpadaju, znate, tako da je to malo možda ne baš najbolji primer. Ono vaše prvo pitanje u vezi sa drugom oblašću, to je nekom drugom oblašću, to su tehnička roba i recimo obuća. To je vrlo oblast koja...
Kad spomenuli ste obuću, čuo sam na jednom lokalnom radiju da u jednom malom mestu u Vojvodini u kineskoj prodavnici stoji veliki napis da je kupac dužan da plati obuću koja pukne prilikom probanja.
Vidite, to je apsurd, ajde kažemo više sad sa stanovišta ne zaštite potrošača, nego prosto pristupa države, jeli, instituciji koja se zove kineski buvljak ili, jeli, znači kineski grad, jeli. Kako je to moguće, to je pravo pitanje za nadležne organe da neko tako prvo nešto istakne, a kamoli da takvu praksu sprovodi, znate, budući da je to zaista...
Da, hajde da pričamo o obući, to zaista svi kupujemo i često kupujemo. Ja sam nedavno uspio da vratim cipele zaista na kojima sam video loše šivanje, odmah su mi zamenili. Dakle, šta su problemi, šta su vaši savjeti za kupce?
Evo
mogu bi da kažem da su, što se tiče odevnih predmeta, pa i obuće, naravno, kao nešto što svi koristimo, kvalitet, kaže, i cena su u korelaciji. Nekada to i nije tako, što znači da vi imate jedan najopasniji deo kada roba koja se prodaje tradicionalno na buvljim pijacama, koja je slabije kvaliteta, lažne marke i tako dalje, uđe u legalne tokove i prodaje se po velikim hipermarketima i tako dalje. To je problem iz zaštite industrijske ili intelektualne svojine, kako hoćete. To je zaštita robnog znaka, marke, žiga i tako dalje.
To se dešava, to mi nije palo na pamet uopšte da je moguće da se desi.
Pa
da...
znate šta, Srbija je jedna od osnivača Bernske i Pariske konvencije koje štite autorska i prava industrijske svojine. Znači, kad mi to tako gledamo, moramo reći da je onda prosto nemoguće da u Srbiji mi imamo takav oblik piraterije. Međutim, kada sagledamo da smo mi bili dugo godina pod sankcijama, kada sagledamo da smo mi jedno nekonkurentno tržište u kome postoji veliki broj monopolista...
Da je sila ekonomija mesto gde se možete zaposliti, bravo, ako nemate drugo.
I ako vi imate činjenicu da pored silnih inspekcijskih organa, regulatornih tela, kad to kažem, to je Komisija za zaštitu konkurencije, koja po mom mišljenju daleko od potrebnog radi svoj posao, a ona je ključna u ovoj priči, to znači da vi imate da na buvljoj pijaci, odnosno tamo gde vi očekujete, ili zelenoj pijaci, da možete samo neke poljoprivredne proizvode koji se na selu proizvode i tako dalje, da kupujete salame, čokolade iz Mađarske i inostranstva, cipele i tako dalje, znači odite na naš buvljak.
Pri čemu je ta osoba uredno platila pijačninu, dakle jeste, on to legalno prodaje?
Jeste, i znači da on ima podršku pijace, što oni kažu baš pras briga, ali mi ne bi te tezge izdali. Znači, vi tu sada imate partikularne interese koji su u funkciji sive ekonomije i zato vi imate haos, a mi smo kao građani osuđeni da tamo kupujemo, naročito oni koji su skromnih primanja, ali je još gore kad takva roba nađe mesto u velikim tržnim centrima. E, tu je problem, ja sam imao prilike sa takvom robom da se susretnem u nekoliko velikih tržnih centara. Takva roba je ne samo neispravna, znači u smislu znaka žiga robne marke, tu postoje nadležni i carinski organi i organi tržišne inspekcije koji, nažalost, očigledno nekvalitetno obavljaju svoj posao, a tu je možda bez daljega i očigledna i korupcija državnog aparata, i mi moramo sa tim problemom otvoreno da se suočimo. Jer, znate kako, mi tu robu onda kupujemo po mnogo skupljoj ceni i zato vi kad odete u zemlje u okruženju, vi imate mnogo bolju cenu za određene proizvode koji su originalni, dok kod nas uvek vi kad kupite i u najkvalitetnijem butiku i centru, vi razmišljate da li je to original ili ne. I to vam je reputacija samog centra. Ja danas nisam siguran kada odem u neku prodavnicu, sem ako nemam iskustvo da kupujem i tako dalje, da su to originalni proizvodi i da ću ja dobiti stvarno pravu cenu.
Da, zato nekad je bolje kupiti domaći proizvod, bar znamo odakle je došao.
Apsolutno, da vam kažem, vi sve proizvode danas zbog tih pojava koje su kod nas došle iz dalekog istoka, mi se sećate 70. godina da je počelo tamo u Singapuru i Tajvanu.
Automobilšić made in Taiwan, sećam se. Da.
I to je sve danas preplavilo Evropu. Međutim, vi u Evropi objektivno kupujete te proizvode ili ispred tih hipermarketa. Ja sam sad bio, čerka mi je imala teko takmičenje u klaviru u Veneciji, pa smo bili, kupio sam neku tašu za 10 evra, nešto bez veze, koji je očigledan falsifikat. Ali je dobro urađen falsifikat. Među zamislite da je ona u pravoj prodavnici, tamo prodavana po više stotina evra. A vi to danas imate kod nas da se radi i zato je to jako opasna pojava i zato regulatorna tela moraju to da kažnjavaju i da suzbiju takvu nelojalnu konkurenciju.
Da, to su oni čuveni hipermarketi Kože u okolini Venecije. Ja sam imao prilike da posjetim jedan. Sada ćemo uskoro čuti reklame, ali hajde prvo još da čujemo Aleksandra na ovu temu.
Da, upravo da se nadovežem na ovu lepu
šlagvort.
Jeste, ovu diskusiju u vezi sa kupovinom, znači na sivom tržištu i na otvorenom i ne znam, u kineskim radnjama. Zapravo, o čemu se zapravo radi? Prema našim propisima, kupujući u sivoj zoni, znači u svim tim, znači na svim tim mestima gde zaista naši građani su prinuđeni tako usled ekonomske teške situacije da kupuju, zapravo oni sebe odstranjuju iz sistema zaštite potrošača. Zašto? Pa upravo zato što je fiskalni račun ulaznica, odnosno legitimacija da biste vi ikakvo potrošačko pravo mogli da ostvarite. Kupujući, znači, na tezgama, odeću, obuću, tehničke proizvode, hranu, šta god, znači, vi ste sebe odstranili, znači, uklonili ste iz bilo kakve mogućnosti da zaštitite svoje potrošačke prava, zato što prema Zakonu o fiskalnim kasama i, znači, osnovnom putu za ostvarenje potrošačkih prava, vi morate postavati fiskalni račun da biste i bilo kakvu reklamaciju uložili.
Vi ste spomenuli obuću konkretno. Hajde pre pauze da nam kažete koje su najčešće žalbe pri kupovini odjevnih predmeta za koje vi čujete i obući.
Recimo, ljudi nose, plate skupe patike, obuću, čizme, šta god i posle mesec, dva, tri, razumete, odlepi se, nije u redu, žulja toliko da stvara faktički neke već predrane, čak i od nekih renomiranih kuća.
I koja su sad moje prava? Nekako dva meseca deluje dosta kao dug period za obuću. Šta bi na kraju čovjek trebao da očekuje?
Pa vi u prvih šest meseci bi trebalo da ste apsolutno zaštićeni, to jest bilo kakva nesaobraznost, kako zakon kaže, a to je, znači, neka neispravnost obuće, znači nesolidnost, ponajpreve nesolidnost, je, znači, obaveza je na trgovcu da vam predmetnu obuću ili zameni ili pokuša da opravi, ali to se u tom domenu gotovo nikada ne dešava. Jeste, po prirodi stvari. U tom slučaju pravni put je sledeći. Vi treba da uložite, izjavite reklamaciju svom tom trgovcu, on treba da primi nju i u roku od 15 dana prema zakonu je dužan da vam odgovori na tu reklamaciju. Prema novom zakonu to bi trebalo, taj rok bi trebalo
da se skraći na 8 dana. Da kaže, ja ne možemo mi da primimo reklamaciju na to. Ili uvijek je dužan da mi da formular?
To je ono gde bi recimo inspekcijski organi mogli da reaguju. A vi apsolutno imate pravo da izjavite reklamaciju. Jer oni su dužni da vam oko 15 dana odgovore. Da. Ukoliko ne, to je najbrutalnije kršenje. Uh-huh. Znači, ono što se kaže, već ne ulazi se ni u meritum stvari, nego, kako bih rekao, obesmišljava se elementarno potrošačko pravo. To je pravo da se izjavi reklamacija. Pa sad šta god na kraju bilo.
Znači, prodavac nema pravo da kaže, žao mi, u vašem slučaju ne možemo da vam
prihvatimo. To je apsolutno protivzakonito. Uh-huh. Znači, bilo kakav ugovorna klauzula u nekom ugovoru gde se isključuje pravo na reklamaciju, to je klasičan primjer, znači to je jedna anticivilizacijska praksa.
Odlično, lepo smo to definisali. 23 minuta do 18 sati i nastavljamo razgovor za koje minute. Eko.
Bilo je to davno kad smo je zavoleli, a kad nešto volimo, ostaje deo nas za sva vremena. Nova zlatna C kafa i više od kafe.
Glas koji je obišao ceo svet ponovo sa vama. Ljubav uvek pronađe put. Brankica Vasić Vasilisa, CD Uspomena, u prodaji.
In a time of wonder, krenite na nezaboravno putovanje sa dinosaurusima, the most amazing creatures ever to walk the earth, i doživite najveću avanturu u poslednjih 70 miliona godina. Toliko stvarnu da ćete zaista poverovati da ste tamo. Spektakularno 3D ostvarenje sinhronizovano na srpski. Šetnja sa dinosaurusima 3D. Predpremjerno u bioskopima od 14. decembra. Distribucija Megacom Filma.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Ja ili Bu. Kukovo leto. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zemlja čuda traži novo i uvek novo. Da li ga stvarno hoće? Nije sigurno. Možda ni sama ne zna. U stvari znala bi, kada bi širom otvorila oči.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u Zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Nastavljamo razgovor o pravima potrošača. Naši gosti, Denis Perinčić i Aleksandar Zavišić, pravnici. I Denis mi je upravo dao jedan rad, elaborat, naslovljen Predlog rješenja problema stambenih kredita odobrenih u švajcarskim francima. Krediti u francima su nekada izgledali jako primamljivo. Sada su daleko skuplji. Oni koji su ih uzeli u francima plaćaju daleko veće rate nego oni koji su uzeli kredite u evrima. I ovim ćemo da počnemo malu diskusiju o fair poslovanju u bankarskom sektoru. Evo, kako ste mi sada rekli u pauzi, jedna odluka dosta ohrabrujuća po potrošače doneta je upravo danas.
Pa, to je za nas i objavljeno da je doneta, sad kad je doneta presuda, prvostepena presuda, nije ni važno koliko, eto, pre neki dan, najkasnije, najranije. Klijent banke je dobio spor da su ugovorne, upravo pomenute odredbe, nepravične, o kojima smo malo prediskutovali, da je banka, znači, na protivzakonit način obračunavala visinu kamatne stope, to jest određivala proizvoljno kamatnu stopu sa onom klauzulom u skladu sa poslovnom politikom banke. To je ništa drugo nego značilo da vi imate mačku u džaku, prosto rečeno. Ne znate koji su vam uslovi, znači ne znate koju kamatnu stopu plaćate, to jest imate formulu koja se sastoji iz fiksnog dela i jednog promenjivog dela.
A taj promenjivog?
A taj, ne, vidite, nego čak naprotiv, vi, taj promenjivi deo je krenuo na dole da ide. Budući da su referentne kamatne stope, kao što su Libor i Euribor, posle izbijanja svetske finansijske krize 2008. i 2009. godine, oni su tada bili na nivoima, recimo, 3, 4, 5%, znate. Posle nekoliko meseci, posle pada Lehman Brothersa, sve centralne evropske banke i američki Fed je doneo odluku da zapravo upumpava novac u finansijski sistem i time utiče na smanjenje kamatnih stopa. One su bile gotovo na nuli, znate. Znači, taj fiksan deo vaš je otišao koliko blizu nule ili 1%, oko 1%. Ali šta? onaj fiksni deo koji je zapravo
politika.
Trebalo da ostane fiksni deo zaista, znači banke su jednostrano počele da menjaju, znači da pribegavaju toj nepravičnoj odredbi ugovornoj koja je rekla da mi možemo kad nam se hoće u skladu s našom poslovnom politikom, šta god to značilo, znači podići taj fiksni deo. Znači ako imate x plus y od kojih vam je x poznajete, a y ne poznajete, te x koji poznajete, a koliko vam i njega menjaju, a ovaj y vam krene na dole, onda vam oni ovaj x podignu, znači
to je
duplo više nego ovo što je palo. I onda na kraju dobili smo situaciju
za potrošače, da to znači da retroaktivno može da se povrati novac, da se tuži banka.
Pa vidite, tu je sada jedna situacija malo nedefinisana, ali definitivno može se tražiti povraćaj novca i mnogi potrošači, odnosno klijenti banaka, kad su krenuli u tom pravcu. Jedino što i malo ne ide u prilog, to je malo ambivalentan stav centralnog regulatornog organa kod nas, koji je umjesto sa čvrstim odlukama prema bankama istupio u formi preporuka prema bankama, jeli, preporučio je bankama da idu u tom pravcu koji ste upravo rekli.
Mm-hmm. Ili indeksiraju evrima?
Ne, nego da povrate ona sredstva koja su uzela više nego što je trebalo da uzimaju. Međutim, ajde kažemo, kvaka u tome je da sve to važi na period između donošenja zakona o finansijskim zaštiti korisnika finansijskih usluga i pre toga. I odluka, kažem, to jest ta preporuka Narodne banke Srbije nije bila decidna, nego je više ostavljeno na volju bankama da ta sredstva koja su nepravično uzimana više nego što je trebalo, kažemo ovo u skladu sa poslovnom politikom banke, a presude su već počele da govore o tome da je to nepravično i da to je protiv zapravo zakonito na osnovu zakona o obligacionim odnosima. U tom smislu imamo sada jedan interregnum gde banke još ne vraćaju taj novac. Narodna banka je čak preporučila, ukoliko bi se to vraćalo, da se to prebija sa budućim potraživanjima. Znači, ne da dobijete efektivno vaš novac natrag, nego da se prebija sa vašim budućim potraživanjima. Mm-hmm. Znate, znači, oni
kamatama
ćete
koji
manje
će
plaćati.
Doći,
jeste.
To zvuči fair.
Pa to zvuči i fair i ne fair.
Dobro, Denis, što vi kažete?
Se gleda.
Pa ja prvo moram da vam dam neko objašnjenje da bismo bolje razumeli situaciju. Postoji ban 002/08 iz 2008. godine, gde je guverner Jelašić u vidu preporuke bankama preporučio pod kojim uslovima poslovna politika banke može da bude kriterijum za obračun kamate. Poslovna politika banke je jednostran kriterijum i ona nikada ne može biti kriterijum za obračun kamate. Dakle, tu je prva odgovornost Narodne banke iz 2008. godine, gde se poslovne banke praktično pozivaju u svojim aktima da koristeći jednostran kriterijum menjaju kamatu. I upravo što je kolega Zavišić objasnio, Libor je padao i marža je morala, odnosno efektivna kamatna stopa da pada, a ona je rasla na volšeban način, korišćenjem jednostranog kriterijuma. To je čisto menjanje načela obligacionog prava, koja su inače imperativne prirode i obavezujuća, ali je banka, poslovne banke pod uticajem ovog uputstva, one su sada pokušale da dokažu da je njima dato pravo, jeste se vi dogovorili, a to je Pacta sunt servanda, ugovor je zakon za stranke, potpisali ste ugovor, da uprkos važećoj formuli i svim matematičkim trendovima banka može jednostrano da menja kamatu. To je jednostavno nepravična ugovorna odredba i u Evropi postoji standard.
Evo, prosim, to te da pitam, da.
Postoji standard Evropskog suda pravde suprotan od nacionalnih zakonodavstava da nema zastarelosti u takvom potraživanju. Naš zakon predviđa da osnovu mana volje od 60 do 65 zakon o obligacionim odnosima, 5 godina bi bila objektivni rok zastarelosti, ovde ga nema, što znači da je dobra vest za Svetog Nikolu, za sve naše slušalce i potrošače, da će moći od sada ili pa nadalje, ko nisu utužili, da utuže banke i da ostvare to svoje pravo. E sad je postavljeno pitanje, da li je jednostrano povećanje kamate dozvoljeno ili ne? Dugo su banke opirale se, baš nalazeći uporište u ovom mišljenju Narodne banke, pa ovaj rad koji sam vam dao za guvernerku iz 2013. marta ove godine, je upravo ukazivao da je to nepravična ugovorna odredba, da su narušene ekvivalencije uzajamnih davanja i da se, i da će se u sudskim postupcima te odredbe o jednostranom povećanju kamate poništiti, što se i događalo, već imamo takvih presuda i tako dalje. I onda je guverner došao na stanovište da treba dati bankama nekog predaha, odnosno ona je preporučila u banu 002/2013, što je kolega upravo rekao, da je to prevremena otplata. Mm-hmm. Ali to nije prevremena otplata, nego nažalost da. Moramo reći da je to ipak neka vrsta krađe.
Uzet novac, da.
I jeste.
E sad, nemam vremena da...
Samo još rečenicu da vam objasnim ako vas to bude zanimalo, vezano za švajcarski franak. Švajcarski franak je valuta koja je nama relativno egzotična i nepoznata, kao recimo i juan. Jer ovde je rezervna valuta svojevremeno bila marka, a sada je evro. Na taj način postoji dvostruki devizni rizik koje su banke morale hedžovati. One su morale ga ukalkulisati u svoju kalkulaciju, one prikazuju da ga nisu ukalkulisale i upravo današnja presuda ide u tome da kamata izražena u švajcarskim francima je neodrediva, što znači da polako, ali sigurno, pada valutna klauzula. A ja sam imao prilike dobiti preko mog kolege Dejana iz Efektive jednu presudu iz Crne Gore, gde Crnogorski vrhovni sud staje na stanovište da isti rizik ne može da bude regulisan sa dva ista metoda, odnosno dva metoda su zabranjena, ili valutna klauzula ili kamatna stopa. A banke se ne bave trgovinom valutama u tom slučaju kad vam daju kredit, nego one u ceni kamatne stope obračunavaju i rizik promene valute.
Savršeno jasno. I evo jednog samo pravničkog isto finala za ovo što smo govorili. Znači, sudovi su u obrazloženju svoje presude protiv banaka upravo rekli, pozivajući se na zakon o obligacijnim odnosima, koji kaže da svaka obligacija mora biti određena ili odrediva. Znači, da znate da vam je kamatna stopa 5%, 5% određena ili odrediva. Odrediva je tako što znate onaj fiksni deo, to je bančina marža, plus Libor, odnosno Euribor, koji fluktuira, ali postoje kriterijumi na osnovu kojih se određuje kako, mislim, on se ažurira svakodnevno i znate na referentni datum koja je njegova vrednost. Znači, odrediva je. Znači, postoji referentna kamatna stopa plus fiksna bančina marža. A banke su, kažemo, jednostrano menjale fiksnu maržu u skladu sa svojom poslovnom politikom.
E sad, mogli bi smo cijelu emisiju i ja se nadam da ćemo to uspjeti da organizujemo skorije vrijeme posvetiti edukaciji opšte o tome kako postupati prema bankama, ali pošto imamo samo još desetak minuta, ja bih spomenuo barem još, ako stignemo, dve oblasti gde dolaze do kršenja prava potrošača. Spomenuli smo reklamaciju tehničke robe, to ćemo za nekoliko trenutaka, ali vi ste mi spomenuli, Denis, nešto što je jako interesantno, a to je leasing. Leasing zvuči kao relativno fair i fleksibilan sistem iznajmljivanja i postepenog sticanja robe. Dakle, ako ne možete više da otplaćujete, možete nekom da prodate taj leasing i tako dalje. Ali vi kažete da u leasingu postoji dosta zamki. Dakle,
evo,
o čemu se radi?
O čemu se radi? Leasing je jedan trojni praktično finansijski posao gde davalac leasinga kupuje određenu robu, recimo automobil, za primaoca leasinga određenog isporučioca, i njegova praktična odgovornost kod finansijskog leasinga sastoji se u plaćanju tog proizvoda, dok su sve ostale odgovornosti i rizici, ako nije učestvovao u odlučivanju gde da se pribavi taj konkretan predmet leasinga vozilo, na primaocu leasinga. Zato primalac leasinga mora da predmet leasinga osigura, mora da se stara o njemu i da bude kao da je vlasnik po zakonu o obligacionim odnosima, pa i sve reklamacijske prigovore prema isporučiocu opreme da izjavljuje. Međutim, u međuvremenu, negde kada su 2003. Narodna banka uvela obaveznu rezervu za poslove finansijskog leasinga, leasing kuće su osmislile rent. Rent je kvazi finansijski leasing, gde su i država i potrošači oštećeni. Taj novac koji su finansijski leasingom trebale da deponuju određenu rezervu kuće finansijskog leasinga, one sada osnivaju, praktično njihov osnivač, jednu istu kuću, gde isti ljudi na istom mestu se bave rentom. Šta je rent? Dugogodišnji zakup. Zakup ne podleže obavezi monitoringa Narodne banke, jer je to obična firma. Nemaju onaj cenzus koji imaju leasing kuće. Za 500 evra ste vi mogli običnu takvu jednu rent kuću da osnujete. A šta je suština? U nepravičnim ugovornim odredbama obaveze zakupca iz zakona o obligacionim odnosima su mnogo manje nego kod zakona o finansijskom leasingu primaoca leasinga. I šta je bila ideja? Obaveze iz finansijskog leasinga prenose se na ugovor o zakupu pod lažnim tvrdnjama da je u pitanju operativni leasing. I sada vi imate da potrošač smatra da je u leasingu, iako je u zakupu, i jer zakupac ne mora da se bavi održavanjem predmeta zakupa, ne mora da ga da ga osigura, jer zakupac ne odgovara, nego zakupodavac, to je njegov interes. I vi imate sada takozvane mešovite ugovore, to je kvazi ugovor, gde on ima, kada su u pitanju obaveze zakupca, sve obaveze koje ima primalac leasinga, ali kada su u pitanju prava, on ta prava nema. Primer je kada auto nestane. I kada vi ste ulagali u taj auto i recimo platili ste od 60 rata 50. I umesto da vama osiguranje nadokradi i vi platite onaj ostatak kao kod financijskog leasinga, rent kuća uzme sav novac i kaže vi ste imali učešće 5-10% i vi ste nazad na taj način ostali bez vaših sredstava. I to vam je tipičan primer fraus legisa, izigravanja propisa, i to je skandalozno da tako imamo primere na tržištu. Ja moram da kažem jedan svetao primer, da je recimo Webe Leasing, koji smo mi edukovali i tako dalje, odustao od takvih ugovora, imali su nešto malo.
Dobro, da ne reklamiramo, ali ima svetlih primera.
Ima svetlih primera i ima pomaka, ima pomaka da se leasing kuće polako, ali sigurno beže iz tog posla, shvatajući, ali to je samo regulacija. A ovde je država zatajila.
Ajde, još ovih 5-6 minuta što imamo da iskoristimo, par minuta za reklamacije. Dakle, često sam bio u prilici da reklamiram određene kompjuterske komponente, telefone, prijatelji takođe. To uvek ispadne različita priča. Nekad dobiješ zamenu, nekad čekaš i ne dobiješ ništa, ili dobiješ nešto manje vrednosti, nekad dobiješ stvar veće vrednosti. Ogromno je šarenilo. Dakle, što možemo da preporučimo slušalcima kada žele da reklamiraju tehničku robu? Znači, teško pitanje.
Vrlo teško pitanje. Znači, što se tiče tehničke robe, zakonski rok garancije je 2 godine. U roku od 2 godine trebalo bi da zaista trgovac primi bilo koji vid reklamacije, a koji se zaista tiče neispravnosti, nesolidnosti izrade, šta god. U praksi je primećeno da otklanjanje nesaobraznosti robe, znači konkretno te neke neispravnosti, traje duže, malo duže kod tehničke robe nego kod neke druge obuće i odeće, na primjer. Ali često toliko dugo da se zaista obesmišljava funkcija, smisao reklamacije i zamene za ili opravke tog proizvoda. U tom smislu nacrt novog zakona predviđa kraći, znači sužavanje tog roka za otklanjanje reklamacije.
Koji bi trebao da bude?
Znači, zakon je govorio primereni rok, što je zapravo ništa, bilo vrlo, veoma neodređeno, a sada je 30 dana. Maksimiziran, da kažemo, ovaj rok za opravku. Potrošač, znači, prema zakonu o zaštiti potrošača ima pravo da zahteva od trgovca u ovom zakonskom garantnom roku. Znači, ukoliko vam trgovac kaže da on garantuje 2 godine za proizvod, znači, znajte da ne garantuje vam trgovac, nego vam to garantuje zakon. Trgovac vam može garantovati 3 godine, zato što je ta 1 godina preko zakonskog garantnog roka, i to se naziva komercijalnom garancijom. Mm-hmm. Znači, ona 1+ godina, da. To je nešto što vam trgovac nudi. A one 2 godine, to vam daje zakon. Jeste.
A što je s onim čuvenim vraćanjem robe, da imam pravo da vratim robu ako vidim da mi ne odgovara posle nekog kratkog roka?
Znate kako, to su dobre trgovačke prakse koje zapravo utiru put novoj generaciji potrošačkih prava, odnosno jednom višem stepenu njihove zaštite, znate. To je recimo primjer, znači Amerika je jedno najbolji primjer za takvu.
Da li danas to važi u Srbiji? Pošto su dosta čitali o tome. Da, znate kako? Svako ima pravo da vrati u nekom kratkom roku bilo koji tehnički proizvod.
Nema svako. Postoje određeni.
Samo koje kuće to reklamiraju?
Znači, to su trgovci koji daju nešto preko onoga što zakon garantuje potrošačima. Jasno. I upravo su to trgovci kod kojih treba u slučaju da su dva ista ili pokloniti možda poverenje onome ko daje pravo da se zameni proizvod bez ikakvog kvara, nego prosto jednostavno ne odgovara vam i naravno ukoliko je to tako, a ne radi se o nekoj prevari.
I imamo još 2-3 minuta. Saveti za bolje regulisanje cele oblasti.
Pa evo sad ću da se nadovežem na ovo što je kolega pričao. Znači, kad imate Srbiju, vi imate i tržište apsurda. Kad su finansijske usluge u pitanju, vi možete svaku zaključenu finansijsku uslugu danas prema zakonu zaštiti korisnika finansijskih usluga povući, otkazati bez objašnjenja zbog čega. To je tih 14 dana. Kad su usluge na daljinu, preko interneta i tako dalje, to je pravo pokajanja, tako zvano. Znači, vi to možete da koristite kod elektronske kupovine, onda kad vam dođu na kuću akviziteri i tako dalje. Dok kad dođete u radnju i kupite džemper, vi to pravo nemate. To je apsurd. Što je kolega pričao, Amerika je najbolji primer gde vi to možete, ili Švedska. Švedska je perjanica toga.
Odnesete proizvod, vratite ga, niko vas ništa ne pita, ništa ne odgovara.
Naravno. Međutim, mi imamo problem oko elementarnih stvari. Znači, konkurentnost trgovca je u dobrim ponudama, dobroj poslovnoj praksi. I mislim da smo mi u ovih poslednjih 8 do 10 godina puno pažnje obraćali prema onim trgovcima koji krše poslovnu praksu i dali smo im veliki značaj u javnosti. Naravno da o problemima i anomalijama moramo pričati, ali moramo pronalaziti primere, mi, Udruženja potrošača, dobre poslovne prakse i moramo afirmisati tu dobru poslovnu praksu. Zato mi imamo jednu akciju koju ćemo, da se nadam, skoro i obelodaniti, da se određene standardizovane ponašanja trgovaca nagrađuju nekim znakom poverenja, da biste vi imali preporuku gde da kupite proizvod, ali ne u smislu da to bude reklama komercijalna, da vi za novac nekoga bez osnova protežirate.
Nego određeni žig koji se stiče.
Ali ne samo to, to sticanje mora biti objektivno, merljivo
i nekupljivo, da.
Tako je.
Ja moram da ovde stavim tačku, mada to su više tri tačke. Nadam se da ćemo imati prilike kada se izglasa novi zakon u nekoj drugoj emisiji da čujemo tačno šta on donosi. To ćemo znati jako brzo, kroz 2 ili 3 meseca. Gosti današnje emisije, pravnici Denis Perinčić, predsednik Republičke unije potrošača, Aleksandar Zavišić iz Centra za novu politiku. Ja vam se zaista zahvaljujem. Čuli smo zaista dosta korisnih informacija i glavna poruka, imate svoja prava, informišite se i zaštitite ih kada su ugrožena. Ovo je bila emisija U središtu pažnje, ekipe emisije. Ja sam Nenad Militarević, tu su bili i Miša Milanov i Vesna Gemović sa druge strane stakla. 18 sati, mi smo završili emisiju. Ostanite uz naš program, počinje Pop Karusel.